Basangona Beto, Blaise Chindani Tambala.
Matondo nange Karine Ngalibaya, Kasintete Nkufi ya Bansangona Beto. Makesa ya MONUC kintuwa ditiba ina ya effort bwela diaka bampulusi ya insi, tabanda kutambula na babalabala samu na kubotula minduki ya kena kuzieta na bwala kimfumu Kinshasa. Nyoso ina samuti mbanza Kinshasa kuvanda mbanza wapisika minduki kezieta ntango nyoso ve. Bimvuka kendo nisaka mambo ya kubaka bankento na ngolo ya kisunga ya Kasai Occidental, kebo kuta mutindu mambo ya kubaka bankento na ngolo mekuma mingi kuna na kisunga na bao. Na sabala meluta, batangaka ntalu ya bankento makumi tatu na nsambwadi ya mebakama na ngolo na bangonda sambanu. Mambo ya kuzieta to turisme na district ya Ituri ketambulaka diaka mbote atafio TV. Banzanza mingi bame bebisaka yao nyoso ya nkaka mpeme kumaka imene bainzo samu na bantume simbaka minduki. Bankakalakani mingi ya inzo ya bisalu ya turisme na Ituri kena kutelemina na kilumbu ya bubu ya kele mukembu ya inza ya turisme. Mbote na beno nyonso, bankundi na beto ya Radio Concorde na Bandunduville, betu kele pana na mbanza kimfumu ya kizunga ya Bandundu. Mutinu vezi ya bisaka na Nkufi, makesa ya MONUC, kintuwa dina baina ya Eform pe bampulusi ya RDC, tabanda kutambula na babalabala na mpipa samuti minduki kuzieta diaka ve na bwala kimfumu Kinshasa. Nsawo ya ipesa maka na suka ya bubu na kinati ndinga ya makesa ya MONUC na lukutakanu ya MONUC ya Konso Sabala. Beto landa Lieutenant Colonel Stéphane Lescofit na kinzonzolo ya Willy Akonda.
Ces patrouilles, c'est le programme, toute la structure n'est pas encore.
Manaka ya kutambula ya makesa ya mezaba na tete mbote mbote ve bikuma na yao kele kutambula na Kinshasa ya mvimba mpe kutala kana muntu nyoso ya kele na minduki kele na mukanda ya kepesa ya ndi nswa ya kutambula na yao mpe nswa ya kuvanda na yao. Ya vwanda dikesa pulusu to munti ya nkaka. Bantu ya tatambula kele makesa ya fa RDC, ba pulusi ya Congo, mpe ba pulusi ya Monique. Kansi Monique pe epol ta vanda pana bonso, imbuka ya ketala mutindu ya jambu nyonsu ya kena kutambula.
La police gérée de la MONUC, et ensuite la MONUC en tant qu'observateur, et epol aussi en tant qu'observateur.
Mambu ya ndemba mame bongama imene, na samuti kitini ya zole ya kupona mayamfumu ya insi kusalama na ngemba nyoso yake bandinga ya mbuta Azarias Ruberwa kinati mfumu ya insi kitaraka ndemama makesa mpe mambo ya politik na lukutakanu na ntwala bampani sangu yani salaka bubu ya kitatu na mbanza Bukavu. Mbuta Azarias Ruberwa kena kusala nzietelo na este ya insi kintwadi na bisadi ya komisyon na yandi Betolanda yandi na kinzonzolo ya Dieudonné Bagalwa.
Sur le plan sécuritaire,
Nadia Mometa la cause Sungidi la Batu, Betolena Tuba, Kuakoyaki Wonga, Femutin Datik and Kakamukwenda, Kamutambulakuna, Nodia Kifu, Penabunia, Memona Mutin Bana Sungidi la Batu, Yakimutin Mosifena Kuaku, Ataku Tukuna, Betelena Sala, Nyon, Sosamu Mambo Sotambula, Makemon Pasifioti, Memona Pedia Kati, Awa Batu Bame Pesana Maboko, Musolo Lakana, Bantuadisi Aba Police, Nabantuadisi Aba Soda, Nabayana Kelan de la Kalusitu Yamut. Na la soda tina ba militaire ba nyonso tu na mabundu akanga akele awa memo nati awa mbuizani kele pediaka ya mepesa munu kiese mingi na iti antima mume katala mtindu mambu lutilaka na bamvula meluta.
Na kisunga Nord Kivu bafuaka mtu mosi na mpipa kizole na Minova lokalite ya kele na ndilukati na kisunga Nord pe Sud Kivu mtu ina vwandaka munkiti ya nene ya lokalite ina ndambu kati na nkangu keza visa ti baka ninaka mtu ina ya kele munkiti ya zole ya bamefua kaka na ngonda ya ikuna na Minova samu na intu wa DGM na Minova bamekanga baleke mingi na lokalite ina mpe bake na kusambisa bau na ntola bapulusi inda nsangu natumwa na beto na Goma Bernardine Diam.
Mutu ina bakufuaka kena bamvula makumi tatu yandi za bakanaka na nkumbu ya muziki babulaka yandi masasi na intu na babandi zole ina vuandaka na minduki na ntwala inzo nandi na tangu buisi kezo na kota. Na bimbangi ya bantu ya DGM babandi ina bokilaka mutu ina neti bazo na yuvula yandi Diambu na nganda inzo nandi na tangu bakumaka na nganda babanda kufinda na bampaka na manima babu tukaka na kati ya inzo babandi ina zionaka mbongo nyoso ya kwa mbongo ina babandi zole ina na tumunaka ya ndi diaka na nganda mpe kubula ya ndi masasi na intu. Administrateri ya Minova mbuta kifu alombaka na nkangu ya Minova kita na babalabala samu baso ngisa nganzi na bau kansi Diambu ina salimaka ve samu na nkangu na mbuta kifu ya kensoki ya ntama ndeme tinda bakufuwa mtu ina samuti mutu ina vandaka na bainzo mingi ya Mumbungu na Minova mpe babise ina kena kusala transport manzila ya Minova Goma na Goma. Bernardine Diambo samna Radio Kapi.
Nanima bilungu zole ya kuzengana ya bisalu na inzo ya kinzonzi komision nyonso ya kelonguka mikanda ya bantumu ya nkangu tavutukila kisalu mbasikia bisalu ina zengana kampamba ve sei tindaka ntete ve mikanda ya bantumu ya nkangu na inzo ya kinzonzi samu na ntualisi ya mwaba ntangu ya inzo ya kinzonzi ba utasala nyonso sambuti na kintete kilungu ya zole ya ngonda ya kumi lukutakanu ya kulunga mikanda nyonso ya bantumu ya nkangu kusalama. Betolanda Mbuta Joseph Mbenza Tubi na alo alo ya kilinkute.
Lundi les commissions ont
constitué. Na kintete ya meluta ba commission tula kabantu tasala na biro na yao betolunga kave kusala nkatu mikanda kasi na ntangu ya mikanda mekwisa ya kele kimvuka kupona maya nti na beto tose ya metindi la beto yao mbasi mono tasonikila bantumo ya nkangu na ndabu ya inje ya kinzonzi sambu na kubanda kisalu beto takutana na kilumbu ya zole ya ngonda ya kumi kasi beto zabisa kati ba commission ya tamanisa bisalo na ba uve lunga kubaka jaka kilumbu mosi to zole samu na kumanita kisaru yai kansi muge bansati na kilungu ya zole ya ngonda ya kumi beto takuta na diaka sambu na kupesa kiekwa na bantumwa ya nkangu.
Na ntwala ya mwabi lungu samu na kubanda kampani samu na bantumu ya bizunga sei ya katanga keza bisati ba kandida 15 mebuya kunani na kiti ya kintumu ya bizunga baza bisaka yao na mikanda ya bao sonikilaka sei katanga kansi samu na Mbuta Ramazani Masudi Magobo ya ketalaka mambu ya kupesa malongi na sei katanga balenda ve kulanda mambu ina mpamba ve yao mekuma na ntangu kampani kezura kubanda ntangu ya kusoba ba bulletin de vote ya nkaka ya impa na insi Afrique du Sud keleve monke lomba Benno na kulanda yandi na kinzonzoro ya kalenge ya ntumbi.
On ne peut plus tenir compte
Beto lunga dia kafe kundima ukatuka ya mtu mosi na kati ya bantu akesero kuma bantu mwa ya bana kongo na bizunga kikuma bubu ya ya kele mpasi na kulomba na kompani ya kesa laka mabilite ya vote na kukatula mezina ya bambuta kesero la dia kafe kukuma bantu mwa ya nkangu na ndambu ya banzo ya kinzonzi ya na bizunga bame za bisa ya na mkanda wape saka na seyi ya wina beto kulunga ata mpindu mosi ve kundima yao sambu na ntango ya kuponama mtu ina tamona kaka zina na yandi na hizi zina yandi na bulletin ya vote
et non a venu pour la CI.
Na kizunga Kasai Occidental bimvuka kenwa nisaka mambo ya kubaka bankento na ngolo ketelemina banguizani ya mabuta mingi kena kusala na bantu ya bakaka bampangi to bana na bao na ngolo samu na bimvuka ina mutindu ina kusalila ke pesa venzila na bankento ya babakaka na ngolo na kuzwa masonga ya kufuanakana samu na yau bimvuka ina keza bisati ntalo ya bankento ya kebakama na ngolo kena kumatakaka na kizunga ya Kasai Occidental samu diaka na kimvuka ina na sabala meluta batangaka bankento makumi tatu na nsambwadi ya meba kama na ngolo na bangonda sambanu na zenkoko mambo
nkento ya nzuka ya bame baka na ngolo kele mwana ya bamvula kumi na sole ya territoire ya Demba ya kele na bakilometre makumi sambanu na tanu na kukuma mbanza Kananga mama ya mwana yake zebiseti ya kele nsadi mosi ya territoire ya metala indi yae mpe mtu yae wakana kati mama ina tiyandi tafuta mbongo mpe bankombo yandi kuisaka kulomba ndulula mpe yandi zebisaka tiya vandaka diaburu ya kutugumonaka yandi yandi zebisaka beto tiyandi tapesa beto bima nyoso ya beto talomba beto ndimaka sambu yandi lombaka ndulula kansintangu ya bantu nyoso meza badiambu yae yandi ketuba tiyandi tapesa beto jaka taki mamosi vetra kikuma beto mekusa kufunda na Monique. Kansi nandambu nandi UNICEF ya kesadisaka bankentu ya kebakamaka na ngolo kesepela ve na nkaduru yei ya kuwakana. Mbuta Alex Kapalu ya kele mfumu ya UNICEF na Kananga kesepisati kuwakana ya mutindu ya kekunenisa ve diambu ya kubaka bankentu na ngolo. Tala kikuma ya ndikeloma na bantu ya basaraka imbi ya mutindu yei na kufunda bantu yei nyoso na bazuzi samu na kupesa bao ndola mpe na kufuta bao. Mbuta Alex keloma na banketo nyoso ya bakamaka na ngolo na kufunda bantu nyoso ya saraka bao imbi.
Bet kwena na kizunga Kasai Oriental wapisika bake tunga ba inzwa impa nkama tatu na chipuka nzanza ina kile na kitezo ba kilometre makumi zoe na mbanza Mbujimayi samu na ntwadisa ya kompani ya ketaraka mambu ya kutunga ba inzo na zina ya laboratoire d'étude de construction lek na nkufi bisalu ina tabaka mvula mosi kaka samu na yandi kutambula ya bisalu ina talandakana mutindu bake na kutindila mbongo samu na manaka ina inda nsangu kaka na ngeni kundi na beto na zeri nkoko mambo.
Jambu ya metadila kutunga banzo ya kuluta nkama tatu ya bana kaka na mvula ya meluta, banzo ya ngota tungama na bwala chupuka ya kilomba kilometa makumi zole na sudi ya Mbujimayi na nzila kukwenda mwene ditu Bisalu kubanda kamazono. Mfumu ya Bisalu ya luyelo kitunga banzo na Mbujimayi kezevisati manaka yai kele ya kimvuka na yandi mpe Bank Mondial mekupesa mbongo. Mbuta Sami Chibangu mfumu ya kompani sele ya kesala Bisalu ya kezevisati banzo yai tavwanda ya mbote mpenza mpe ya kele site ya mpa ya beke na kutunga. Na Ndambu Nandi mfumu ya kizunga sama na mwaba ntangu kwendaka na bwala yai samu na kukite ntima ya nkangu ya zolaka veti Bisalu ya kusalama samba kezora kusala bilanga na kifulu yango. Mbuta Patrick Baluadi za Bisaka Jakati nzo yango mtu nyoso ya kezora lunga kubaka yao. Ba mfumu ya kizunga kele na kese mingi na jambu ya isambu ya kele mbala ya ntete ya kizunga ya Kasai Oriental Takuma na site ya mpa ya mutindu yai.
Ba territoire ya Bondo mpe yina ya Ango da district ya Bazuwele na kizunga ya Oriental me vutukila Bisalu ya Munkiti ya mezenganaka ba mvula kumi ya mvimba. Nyoso samu na kiamvu ya basalaka na sabala meluta na inda ya ba metre nkama mosi makumi iya na tanu na nzadi ya api. Kiamvu ina mesalama na ngolo ya ba misioni mpe mimpe ya ba katolika na lusadisu ya nkangu. Bisalu ya kutunga yao me lomba mbongo ba dolar mafunda nkama iya to 400,000 dollars ya insi Amerika. Anselme Maswa.
Bondoti Ango meka bisama nanda ya kilometa kama iya. Kisalu ya mumbongo kati ya bantu mbanza zole ya ba teritwari yina mezengana na mvula difunda mosi kama uvwa na makumi uvwa na tanu. Kikuma, kikandu, vavu kisa bantoto ina zole na nzadi api buwaka. Yantika kubwa yina ata ditoma mosi veva sadila njila yina. Samu na kufukisa bisalu mingi mingi kati ya ba teritwari yina zole, mama Live Godin ya inti ya banjenza Norvege, nzadi ya Nzambi na kimvuka ba misioni, bakaka ngindu ya kutunga kikandu ya kaka na nzadi api. Kisalu lombaka mbongo mafunda kama iya ya dolari ya Amerika, kati na yau dolari mafunda makumi tatu ya bamumpe ya katolika ya kimvuka komboni. Na lusadusu ya nkangu kisalu ya ntikaka na mvula mafunda zole na iya. Kikandu nda ya metere kama mosi makumi iya na tanu, metungama na matadi impi zibula maka mposo meluta na kiese ya nene ya nkangu. Ntangu yai matoma ya nene yena lena tabatoni kumi to kumi na tanu ya bima katuka inti Republike ya Central African lelu tapana. Katuka bondoti Ango diakati Isiro na district ya Otweli. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bubu yai kelen 15 ya inza ya kuzieta to turisme na RDC insi la beto mingi na Ituri dikabu ina ke kotisaka diaka ve mbongo mingi na sanduku ya leta samu na kukondwa ndembama na kitini ina banzanza mingi mebebaka na mvita ya nkaka mpeme kumaka ba inzo ya bantume simbaka minduki banzila samu na kukota kuna kevu andaka na ndembama atafioti diaka ve ba imbi mingi ya kena kufunda inzo ya Bisalu ya turisme na Ituri beto landa samu na yau mama Bernadette Ondiro ntuadisi ya inzo ya Bisalu ya turisme na Ituri na kinzonzolo ya nkundi na beto Basil Bakumbane.
Jadis on faisait beaucoup de recettes.
Ntango ntama beto bakaka mbongo mingi. Batupisaka mingi samu na kutala nzanza ya mongo oyo, ba mongo ya Mont Bleu, ba ukapi na epulu, pisika ya mbote ya maza ya Lac Albert. Kisalu yayu me kupesa mbongo mingi na leta. Kasi bilumbu yayi leta ke na kubaka mbongo ina ve. Batu ya minduki, batu vataka binkutu ya basoda ke na kuvanda na banzanza ina. Bake na kupekisa batu kukwenda kuna. Na ina beto ke na kulenda ve kutu. Tani na piku ya di la banzanza ina betu kena kati ya mavwanga samu na diambu yae.
Na Uvira kule na Kizunga Sud Kivu samu na kumanisa bansangu na beto ya nkokile ya bubu ya kele kubenda na kati na kimvuka ya bibuti ya bana mpe balongi ya institu mwanga ya Uvira samu na ina metadila kubwelama ya mbongo ya baboti kepesaka na balongi. Bavu anda futa ba dolar zole na mvula meluta na mvula ya ibake futa ba dolar tatu na mwana mosi mpe na konso nsuka ngonda. Na suka ya bubu balongo kikitezu ankama zole na makumi tanu vandaka na balabala sambu bafu kusaka bau mutindu bame futa ntete TV mbongo ya balongi na zen koko mambo
na suka ya bubu na kati ya lupangu ya nzonkanda ya instituti manga mpe na bandambu ya nkaka ya Uvira bana ya nzonkanda vandaka mingi bana yae bamekula bao sambu bamefuta ve primi ya balongisi kubanda kintete ya meluta balongisi ya nzonkanda yae mekumatisa ntalu ya primi kintete ndingi ya balongisi yae kezebisa kikuma ya ntalu ya primi mekumata ya ukele kisalu ya kulonguka ya miji kama mpe luzingu ya mekumata ntalu na Uvira nalukutakano mosi ya salamaka na ntsuka ya sabala meluta na kati ya balungisi na bibuti ya bana mpe bibuti za bisaka tiprim tamata na ngonda ya kumi kansi mazono bantuma zole bibuti za bisaka diakati prim kele kaka ya badolar zole ya inti Amerika samu na mwana mosi ya nzonkanda ya utabikala ntalu ina tiki lumbu ya bibuti na balungisi tawakana prim ya nkaka tala kikuma balungisi termisaka bisalu mazono ya ufwetu kusimama tilu kutakano mosi tasalama na kati ya bibuti ya bana nzonkanda ti balungisi na sabala kekwisa samu na kutala jambu yai
awa ntsuka bansango na beto ya nkokile ya bubu matondo na beno nyonso ya landaka beto na bisika nyonso ya beno mebakama matondo na Edi Marquis ya vandaka na nzila masini baina kezola diaka kulanda bansango na beto lenda kota na site internet na beto ya kele www.radiokapi.net ngemba mpe mavimpi na mabuta na beno Okapi.